Gambar 26. Berjalan di dalam terang. Jema ye dek de percaya ngok Tuhan Yesus, samekian ngok jema ye berjalan di dalam makap. Jema lo itu galak sesat wan titek, sebab dek ngatik lampu. Jema ye lo ini gunakan ye pacak nunjukkan ke jalan ye benah awan ye salah. Jema ye la percaya ngok Tuhan Yesus, sama wan jema ye berjalan di dalam terang. Sebab roh suci ye nunjukkan ke jalan ngok jema itu. Roh suci nerangi kita awan firman Tuhan.